Enter.
Agora chega unha parte do programa na que os analfabetos nas novas tecnoloxías debemos coller papel e boli para apuntar.
E tamén momento para que aqueles máis expertos se preparen para coñecer curiosidades e rarezas relacionadas co mundo da informática que seguro lle sorprenderán.
Resumindo, chega o momento da sección da Asociación da Mocidade Informática Galega. Xa está ao outro lado do fío telefónico Gutiérrez Rolán. Gutiérrez, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Creo que hoxe imos comenzar falando de algo moi útil e que algúns non sabemos como utilizar. Que iso das ferramentas de recuperación de datos? Como se utilizan?
Pois mira, as ferramentas de recuperación de datos son, bueno, calquera que teña un disco duro ou que teña unha memoria USB, se tivo a sorte de que nunca lle fallou, pois entón non sabe a de problemas que se librou, non? Porque se eres dos que faz copias de seguridade, pois entón, vale, só perdiches os datos desde a última vez que cardaches, pero se faz como fai case todo o mundo, pois igual quedaches sin as fotos da boda ou algo.
Eso é habitual, non estamos sós os que facemos como a mí, non? Que se estropea o disco duro ou a memoria, xa non sabemos que facer.
Eu fago copia de seguridade, pero, mira, debo ter por aquí, a última vez foi o... Ah, bueno, foi este mes.
Moi ben, moi ben, moi ben.
Estamos sí, cada dos meses, así fa unha copia. É o máis importante.
É, polo tanto, un gran invento iso de poder recuperar cousas que dábamos por perdidas. Pero tamén pode ser un inconveniente, non? Porque algunha xente pode querer borrar os datos e dá a sensación de que nunca se dan borrado.
Sí, a estas ferramentas utilizanse para todo tipo de dispositivos de almacenamento, non? Valen para discos duros, para as memorias USB, as tarxetas como as da cámara de fotos. Entón tes os erros lóxicos ou físicos, non? Se son lóxicos, é que escribiu mal os datos, pois é máis eficaz esta ferramenta, ou se faz un formateo. Pero se son fruto, o sea, físicos, se lle das un golpe ou algo así, entón é máis difícil. Pero sí, a verdade é que a efectividade é bastante alta. Entón podemos ser vítimas dunha recuperación de datos non desexada se non tomamos as medidas efectivas cando nos desfacemos dun disco duro ou unha memoria.
E creo que por medidas efectivas a veces se fala de medidas bastante drásticas.
Sí, sí, mira, contoche, a Lei Orgánica de Protección de Datos pode prever supostos de recuperación non desexada, non? Pero as empresas, hai moitísimas que aínda se leva o de tirar nos cubos de basura, non? Pero non, hai algunhas que xa empezan a ter políticas para desfacerse deste material, chegan incluso a taladrar os discos duros.
E ao falar de internet, adoitase falar de vulnerabilidade dos sistemas e, por tanto, da nosa propia vulnerabilidade. Creo que hoxe nos vas contar unha historia que proba que isto é totalmente certo, non?
Sí, pero quería vos contar primeiro.
É verdade, que non, quedou nos pendente aínda, estaba pensando eu, que eu aínda non sei moi ben que facer se me estropea o disco duro. Que teño que facer? Como utilizo estas ferramentas?
Pois mira, unhos consellos básicos, se queres tirar CDs, DVDs ou calquer medio que non se xa regrabable, pois seres moi paranoico ou información sensible, colles as tesoiras e tal e pagas unhos cortes. Pero se o medio é regrabable con un disco duro, tens que utilizar unha ferramenta de borrado seguro, que son moi sencillas de usar, como o método Goodman ou unha que se chama DBAN, de BAN, que é unha ferramenta gratuita. Isto, bueno, cando te desfaz do material, pero se ti, pois, no teu traballo diario sencillamente queres borrar algún arquivo de maneira segura, tamén podes utilizar ferramentas que borran definitivamente do disco duro os arquivos que necesitemos, como o iStack Eraser, que, bueno, en internet se buscades hai moitas ferramentas. E hai un estudio feito por uns estudiantes do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts que colleron e mercaron 158 discos duros nunha subasta online, bueno, en tendas de segunda man e tal. Conseguiron recuperar datos de case 68 discos. Un 70% eran datos confidenciais e sensibles. O sea, datos de empresa, correos electrónicos, datos bancarios.
O sea, que a efectividade é realmente alta. Para ben ou para mal, é realmente alta.
Hai que andar olor.
Hai que andar con cuidado, entón, con que se quere borrar. E o que comentaba antes Eva, sí que é certo, non? O da vulnerabilidade, que tantos sistemas, pois que sempre se fala dese tema, e parece ser que é unha realidade.
Sí, ademais hai un mercado en torno ás vulnerabilidades que destapou fai pouco unha revista. Bueno, non vou facer publicidade, non vou dicir que revista é. Nin que lle fixe unha entrevista a un director dunha compañía de antivirus, que tampouco vou dicir cal é.
Non dicimos nada.
Nada de nada. Ali, pois, polo visto, hai os exploits para vulnerabilidades non publicadas alcanzan prezos moi altos. Un exploit, diredes vos, isto que é?
Esa era a miña pregunta, a mellor os demais xa saben, pero eu iba a preguntar, que é iso?
Pois un exploit é un programa que aproveita unha vulnerabilidade para comprometer un sistema, non? Comprometer un sistema pode ser de moitas maneiras, conseguir permisos de administrador, ou conseguir insectar código, etc. Uh-huh. Entón, as vulnerabilidades teñenas prácticamente todos os programas. Vanse solucionando, segundo o fabricante vai ofrecendo parches, actualizacións, pero mentres non se publican estos parches, hai como unha fiesta de inseguridade, non? Na que os sistemas poden ser atacados. Por exemplo, Microsoft ten unha política de publicar os parches o segundo martes de cada mes. Entón, hai a xente que lle parece mal, porque, claro, se sale unha vulnerabilidade moi, eu que sei, pois o mércores, o segundo mércores do mes, que tens que esperar un mes a que publiquen.
Pois sí.
E, bueno, eles din que cando é unha crítica, pois sacan o parche específico pois antes, non?
Uh-huh.
Que, dime.
Non, dicía que entón que existen estas vulnerabilidades, todos os sistemas os teñen, as compañías van facendo parches, pero aquí o que máis chama atención é que hai un mercado, non, neste asunto.
Sí, o director este de sistemas da compañía antivirus infiltrouse nunha especie de subasta de vulnerabilidades, exploits, e observaron os precios que se echan a pagar, non? Entón, por exemplo, unha vulnerabilidade non pública de Windows Vista, que acaba de sair, ronda os $50,000. Todo depende do sistema operativo, non? Canto máis coñecido es esa, pois seguramente custe máis.
A verdade é que se son astronómicos eses prezos, suponse que si se pagan é porque a xente agarda a recibir máis a cambio.
Sí, a semana pasada falábamos dos troianos estos que convertían o ordenador do usuario en emisor de spam. Non sei se vos acordades. Pois un troiano dese tipo pode chegar a $5,000. Se queres roubar información sensible de contas bancarias, entre $1,000 and $5,000. E podes incluso mercar directamente números de tarxetas de crédito co seu correspondente PIN por só $500 ou unha conta de eBay ou PayPal por $7. O sea que hai precios para todos os gustos.
Dá un pouco de medo, verdade?
Pois sí. Gutier, outro día presentábamos como unha minisección, era fauna en internet ou algo así. Entón sempre digamos que nos achegas ouvir aventos, curiosidades relacionadas coas novas tecnoloxías. Neste caso creo que é unha innovación no mundo das consolas dos videoxogos a que está a causar moitos problemas.
Sí, supoño que xa estaredes fartos de ver anuncios do lanzamento da nova consola de Nintendo, a Wii, esta que ten un nome tan simpático.
Esta que che permite, por exemplo, moverte libremente e xogar polo o tenis. Eu os anuncios que sempre vexo xogan o tenis, é ese, non?
Sí, vai un pouco na línea do iToy de PlayStation, eso, a cámara esa que se puña encima da televisión e que te movías diante, pero isto vai co mando, non? É un mando, como un mando de televisor, que responde aos movimentos que fagamos con él. E serve para xogar coa consola, aínda que xa hai moitos avispados que empezaron a buscarlle outros usos, como controlar a PlayStation 3, non a Wii, a PlayStation 3, cun Linux instalado.
Funciona?
Pois non sei, é que isto todo debe ser en probas totalmente, porque a PlayStation 3 aínda non saiu.
Claro, claro. Que adiantada, xente.
Que sí. No, supoño que será unha destas de proba e algún friki, porque usar o mando da Wii para Play, bueno...
Rarezas varias. E dicía Eva que está a causar problemas este mando.
Sí,
montouse
unha boa comando. Comenzou o tema en Estados Unidos, o país das demandas. Polo visto, un usuario demandou a Nintendo porque a correa coa que o mando se asegura o brazo rompeu en pleno xogo e es na que hizo o mando. Bueno, teño que decir que coñece a un que lle pasou algo parecido xogando o xogo este de béisbol. O que pasa é que el non tiña correa enganchada.
Entón, é culpa del, non se lle pode botar a culpa a Nintendo, eh?
Sí, home, o caso que, bueno, as demandas empezaron a prosperar, e logo empezaron a sair vídeos en YouTube coa xente xogando, non? Por exemplo, hai un usuario que estaba xogando un pouco bebido, mandou un leñazo comando a moza que estaba ao lado, deixou o ollo todo amoratado.
Bueno, eu ríome, pero realmente seguro que ela non lle fixe tanta gracia, pero bueno.
Sí, bueno, tiñas que ver a foto co ollo todo hinchado.
Pobre, pobre.
Pero bueno, entón... Nintendo asegura que o mando pasou todos os controles de calidade, non? Pero ainda así, pois, tomaron medidas, van cambiar as correas por outras máis gruesas, ensinar aos usuarios que non fai falla facer movimentos bruscos, que o mando é suficientemente sensible para detectar a máis mínima vibración. Entón, teñen unhas recomendacións acompañadas dunhos debuxos que parecen os das medidas de emerxencia dos avións, para que os entenda todo o mundo. Nada, aconsellan levar a correa posta, suxeitar o mando firmemente, comprobar que non haxa obxectos e persoas preto antes de empezar a xogar.
E non incluen tamén o de non beber antes, para que non lle pase como bueno, os rapaces do vídeo.
Eso xa queda para cada un.
Porque o mellor tiñan que facer eso, como nos anuncios de conducir, que hai que ter cuidado antes de usar este mando.
No, que increíble, das demandas en Estados Unidos, isto teñen que poñer absolutamente todo, non? Non sabes o de non planchar esta camisa, no, como era, non planchar coa camisa posta ou algo así. Que tuviera que poñer no, nas instruccións.
A verdad que ás veces estas instruccións parten un pouco da base de que non somos moi listos.
No, que somos demasiado listos.
No, en Estados Unidos está claro que o mundo de dereito é moi beneficioso porque hai especialistas en dereito nas cousas máis detalladas. Tens que ter cuidado hasta cando tratas de salvar a vida a alguén. Porque non vai a ser que lle rompas unha costilla como lle pasou algo e despois te demanden encima. Hai que ter moito cuidado.
Pois é mellor deixar o morrer aí.
Tampouco no, é iso.
Ben, Gutiér, pois moitas grazas por traernos todas estas novidades para a semana, imagino que máis, non?
Para a semana máis, sí, sí.
Xa estamos traballando niso.
De Berín, en vez da Coruña.
Pois cambiamos de zona xeográfica entón para a semana, pero teremos a mesma sección. Aquí será outra vez o sitio da Asociación da Mocidade Informática Galega. Gutiér, ata semana.
Ata semana. E lembrades, sabedes, que cando navegades pola rede, a rede navega por vos.